Mirëmëngjesit të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Dialogu me Serbin mund të zgjasë edhe 10 vjet, shkruajnë mediat në Prishtinë. Kosova nuk arrin t'i plotësojë nevojat për bukë nga korri i shirjet. Mbi 80 njerëz të vrarë, shumica civil nga sulmet në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 82 njerëz, shumica nga ata civil, janë vrarë nga sulmet ajrore të qeverisë siriane në një treg pranë Damaskut. Sulmet e djeshme në qytetin Douma, që kontrollohet nga forcat rebele, kanë qëndër më të përgjakshmet në luftën civile të Sirisë. Kreu i koalicionit kombëtar të opozitës, Khaled Koja, i ka cilësuar ato si masakër dhe ka thënë se nuk do të kalojnë pa u ndëshkuar. Vëzhguesi i Sirianit të drejtave të njeriut ka thënë se 250 njerëz po ashtu janë plagosur. Presidenti i Egjiptit Abdul Fattah al-Sisi ka miratuar ligje të rrepta kundër terrorizmit për të luftuar kryengritjen islamike në vend. Ligjet krijojnë gjykata të posaçme dhe ofrojnë mbrojtje shtesë nga pasojat ligjore për oficerët ushtarak dhe policor të cilët kanë përdorur forcën. Ato po ashtu imponojnë dënimin me vdekje për secilin që gjendet fajtor për krijimin ose udhëheqjen në një grupi terrorist. Grupet e të drejtave të njeriut thonë se legjislacioni do të përdoret nga presidenti Sisi për të shtypur disidentët. Manjati i pronave të patundshme Donald Trump, i cili kryeson garën republikane në SBA për të marrë emrimin për garën presidenciale 2016, ka thënë se emigrantët e paligjshëm do të duhet të largohen nga Amerika nëse ai zgjidhet president. Në një intervistë për kanalin NBC, Trump ka thënë se nuk do të ndajmë familjet, por ata duhet të largohen. Në Shtetet e Bashkuara vlerësohet se gjenden rreth 11 milion emigrant pa dokumente. Trump ka akuzuar Meksikën se lejon hyrjen e paligjshme në SBA të kriminelëve dhe përdhunuesve dhe ka premtuar se do të ndërtojë një mur rrethues të padëpërtueshëm përgjatë kufirit SBA Meksik. Ekipet të kërkim shpëtimit të Indonezisë janë nisur drejt një pjesë të largët të rajonit Papua, ku besohet se është rrëzuar një aeroplan. Zyrtarët kanë konfirmuar se kanë lokalizuar rënojat pranë qytetit Oksibil. Aeroplani kompanisë Trigana Air ka qenë duke fluturuar në këtë qytet nga kryeqyteti provincial Jayapura, kur ka humbur kontakte të dielën. Në bordin e aeroplanit kanë qenë 44 pasagjer të rritur, 5 fëmijë dhe foshnja dhe 5 antar të ekuipazhit. Nuk dihet ende nëse dikush ka mbijetuar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Për fillim, Zenel, çfarë shkruajnë gazetat rreth dialogut Kosovë-Serbi që pritet të vazhdoj këtë muaj?
E përditshme e koha ditore, Valona, vlerëson se ky dialog është ngadalësuar më dinamik, ka ngecje në zbatimin e marrëveshjeve, raportet mes palëve janë larg nga normalia, ndërsa palët po kuptojnë se janë shumë larg nga integrimi në Bashkimin Evropian, andaj nuk kanë llogari të bëjnë lëshime të mëdha në dialog. Duke marrë parasysh se normalizimi gjithë përfshirës i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë duhet të arrihet në prag të antarësimit të Serbisë në BE, antarësim ky që nuk do të vijë shpejt, gazeta sekson se është reale që dialogu të zgjas edhe 10 vjet. Koaditore sekson se sa do ngadalshëm të jetë përparimi Serbisë në këtë proces, ai duket sikur është një sprint në krahasim me Kosovën. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se Kosova nuk arriti asgjë nga krejt premtimet për kinse pakun e shpërdimeve nga Bashkimi Evropian për lëshimet e bëra në dialog. Kësisoj, Kosova nuk e ka ende të nënshkruar marrëveshjen për asocim stabilizimin, ndërkohë që procesi i dialogut për liberalizimin e vizave shëndruar në një maraton për Kosovën, pa asnjë afat kohor se kur mund të hiqen vizat. Një arsye tjetër, sipas gazetës, pse dialogu Kosovë-Serbi pritet të zgjasë shumë, dhe tjetë barë mbi Kosovën janë edhe komoditeti dhe promovimi personali atyre që janë përfshirë në këtë dialog. Alona?
Zhvillimi ekonomik i Kosovës Zënel shpesh është në qendër të vëmendjes. A ka diçka sot në këtë temë?
Po, Valona e përbicme e Kosova sot duke krahasuar treguesit ekonomik me synimet e qeverisë aktuale, ka vënë duke se Kosova ka një papunësi mbi 20%, ndërsa mbi 1/3 e popullsis jeton në varfëri. Gazeta sekson se Kosova është vendi me GDP-në më të vogël në rajon, me një deficit të thellë tregtar mbi 2 miliardë euro në vit. E përditshme e Kosova sot vlerëson se rritja ekonomike prej 3%, për cilën flasin projeksionet qeveritare, nuk mjafton për të zbutur papunësinë e lartë. Gazeta konsideron se me një qeverisje si kjo aktualja dhe ato paradhënset, Kosova mund të mbijetoj nga viti në vit, kurse qindra mijë të rinj nuk do të punësohen sepse premtimet e mëdha elektorale kanë betur vetëm në historinë e tyre, ndërsa vetë zyrtarët kosovarë që i bën ato tashmë pranojnë se në fushat jepen premtimet e fryra, por pas ardhjes në pushtet gjërat ndryshojnë. Valona?
Po për fund Zënel, çfarë mund veçoni?
Nga përdisme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë investimet turke në Kosovë. Gazeta sekson se me lejen e ish kryeministrit turk, tani president Recep Tayyip Erdogan, Kosova është vërshuar nga investime milionshe, jo në ekonomi, as në projektet zhvillimore investive, por në ndërtimin e restaurimin e objekteve fetare. Sipas zërit, parat vinë në mënyrë jo ligjore, nuk hynë përmes transakcioneve bankare. Në shumicën e investimeve nuk ka transparencë, duke rritur dyshimet edhe për shpëlarje të mëdha të parave të Erdoganit në Kosovë. 10 xhami të reja në Kosovë, si dhe restaurimi gati të gjitha xhamive, objekteve tjera fetare të ndërtuara në kohën e pushtimit perandorisë osmane, të gjitha sot porikthehen nga donatori kryesor, Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA. Ajo, si shtekson zëri, është themeluar nga qeveria turke e cila në Kosovë udhëhiqet nga ambasada turke. Nga një hulumtim 2 muajor i të përditshme së zëri është mësuar për aktivitete jo transparente të kësaj organizate në komunat kryesore të Kosovës.
Falenderojmë korespondentin tonë, Zënel Buzuku, për këtë pasqyrë të shtypit. Kosova as këtë vit nuk do të arriti i plotësoj nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e grurit, thonë zyrtar qeveritar dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Si pas tyre, vendi mund të siguroj deri në 75% të bukës nga korrjeshirjet e grurit që tashmë kanë përfunduar. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Kosovë ka përfunduar fushata e korrjeshirjeve dhe sipas të dhënave të para zyrtare nga rendimentet e grurit, Kosova mund të plotësojë nevojat për ushqim deri në 75%. Shkëlzen Dragaj, këshilltar politik në Ministrinë e Bujqësisë, Pyetarisë dhe Zhvillimit Rural në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se gjatë këtij viti rreth 85.000 hektarë sipërfaqe kanë qenë të mbjella me kulturë të grurit.
Kjo natyrisht jo është pak a shumë sikur ka qenë edhe vitet kaluara dhe rendimentet konsiderohen të kënaqshme, po ashtu edhe cilësia. Për kthyer në thon janë rreth 300.000 ton, se flasim për ta plotësuar 100% nevojën, atëri bie që ne kemi nevojë edhe për 100.000 ton të tjera. Përkthyer në hektari bie rreth 25.000 hektar.
Sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, rendimenti mesatar i grurit për këtë vit ka arritur nga 3.500 deri në 4.000 kg për hektar. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të cilët angazhohen për krijimin e një mjedisi më të zhvilluar socio-ekonomik në zonat rurale, duke mbështetur aktivitetet bujqësore, nuk kanë informacione sa ka arritur Kosova të siguroj bukën nga kultura e grurit. Por megjithatë, Sulejman Bunjaku, përfaqësues në iniciativën për zhvillimin e bujqësisë së Kosovës, thotë se cilësia grurit nuk është në nivel të duhur.
Rendimentet nuk janë kënë shumë krasim me vite tjera, përshës janë kënë shumë kushtet e favorshme transvers.
Ndryshe, për të rritur interesimin e fermerve për të mbjellë si përfaqe më të mëdha me grur, Ministria Bujqësisë që disa vite po subvencionon fermeret të cilët kanë aplikuar dhe plotësuar kriteret e kërkuara. Shkëlzen Dragaj nga Ministria Bujqësisë tregon se rreth 6 milion euro ka qenë fondi ndarë për këtë kategori, kurse rreth 11.000 fermerë mjetet i kanë marrë para fillimit të fushatës e korrjeshirjeve.
Bi 6 milion eurosh në total, për hektar ka qenë 150 euro.
Subvencionet janë një lehtësim dhe mbështetje për mbjellje dhe korrje të dritrave, thot Sulejman Bunjaku, duke shtuar se fondi duhet të rritet edhe njëherësh të krijojnë kushte ligjore që të mbështeten edhe fermerët që kanë me pak se 2 hektar tokë të mbjellë me grur.
Grunja është një kulturë strategjike, më shumë ka një vlerë për sigurimin e bukës për shembull, nuk ka shumë fitim për ulse. Për me inkuraju e farmer, për me vazhdua me kultivimin e grunit, në ashtë e shkon mirë me rritat për kraja në subvencionin për grunit.
Si do qoftë, Kosova vazhdon të importoj sasi të mdha të grurit dhe mjelit nga vendet të ndryshme të rajonit. Si përfaqja përgjithshme në Kosovë është nbi 10.000 km2, kurse 53% e tokës është bujqësore, ndërka që nga 1.9 milion banorë, 61% për tyre jetojnë në zonat rurale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Maqedoni sot i rikthehen punës për zbatimin e marrëveshjes për zgjidhjen e krizës politike. Fillimisht do të bisedojnë për ndryshimet në kodin zgjedhor, ndërsa pas disa ditëve dhe për zbatimin e pikës më të ndjeshme. Atë për zgjedhjen e prokurorit special që do të hetojë aferën e përgjimeve, e cila edhe e ka nxitur krizën politike. Nga Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
Të hënën fillojnë me punë grupet punuese të partive për zbatimin e marrëveshjes politike për zgjidhjen e krizës në vend. Ndryshimet në ligjet e zgjedhore dhe pasrimi listës e votuazëve pritet të jenë pikat kryesore të bisedimeve mes përfaqësuesve të VMRO-DPMNE-s, Lidhje Socialdemokrate, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike Shqiptare. Nga opozita shprehen me tone optimiste rreth epilogut të marrëveshjes edhe përkundër dyshimeve tek VMRO-ja e kryeministrit Nikola Gruevski për mungesë të vullnetit për krijimin e një atmosfere për zbatimin e marrëveshjes së arritur më 15 korrik me ndihmën e përfaqësuesve ndërkombëtar nga Bashkimi Evropian dhe SHBAT.
Ose nuk po sveteni po implementiranje në dogovorot i očekuame dhe ka gjezot dhe dali posto ili ne posto i volje ili zhjelba.
Ne mbetemi të përkushtuar në zbatimin e marrëveshjes dhe pavarësisht asaj se a ekziston ose jo vullnet për zbatimin apo mos zbatimin e marrëveshjes, ne shpresojmë se ajo do të realizohet në tërsi, thotë zëdhënës i Lidhjes Socialdemokrate Petra Shilegov. Pas zgjedhjes së prokurorit të special dhe ndryshimeve në kodin zgjedhor, në dhjetor pritet dorëheqja e kryeministrit Nikola Gruevski për t'i hapur rrugën formimit të qeverisë kalimtare, e cila do të ketë mandat organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në prill të vitit 2016. Njohësit e çështjeve politike thonë se zbatimi i marrëveshjes do të hasë në vështirësi për shkak të dallimeve mes partive politike dhe tendencave nga ana e tyre për devijimin e pikave të marrëveshjes. Analisti Sasho Klekovski thotë se çështja më e ndjeshme ka të bëjë me zgjedhjen e prokurorit special, por ai beson se mendimin e faktorit ndërkombëtar dhe kjo çështje do të kapërcehet.
Mishëm ne ka vështirë të kuçi nisëm po stoi natyrshëm në dvorësh në pritje çka të postimë të согласно, spet tashni të ku od poshtëshka të zakonskam që mund të vëdë po TV në kulku ne mundi.
Mendoj se ndaj të gjitha paleve po bëhet një presion i fuqishëm si nga brenda ashtu edhe nga jashtë që të arrijnë pajtueshmëri për të gjitha pikat e marrëveshjes. Lidhur me prokurorin special, konsideroj se çështja më tepër ka të bëjë me atë nëse zgjedhja do të kërkohet në kuadër të kornizës ligjore që është në fuqi, apo nëse do të kërkohet edhe ndonjë kandidat jashtë vendit, thot Klekovski. Ngjajshëm vlerëson edhe analisti Mersel Bilalli, ai vështërsi parashen në zgjedhjen e ministrit të ri të punëve të brendshme dhe të prokurorit special, që sipas tij duhet të jetë njëri i guximshëm për të hetuar në mënyrë të drejtë dhe efikase aferën e përgjimeve, e cila edhe nxiti një nga krizat më të thella që nga pavarësia e Maqedonisë.
U shpresoj nga frime e marrëveshjes, pra nga vetë fakti që marrëveshja ka datë të caktuara që duhet krijuar punë të ndryshme, që ose ato punë deri në datë nuk krijen, pra faktori ndërkombëtar do të intervenon me propozimet e veta drejt për drejta, mos tem do të imponon propozimet e tila.
Tekson Bilali. Në bazë të marrëveshjes politike të gjitha ndryshimet pritet të bëhen në koordinim me LSDM-n opozitare, e cila në shtator pritet të ndërpresë bojkotin mëse një vjeçar dhe të kthehet në kuvend për të votuar si qeverinë e re, ashtu edhe zgjidhje të tjera në përputhje me marrëveshjen politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. ose edhe llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Miru dëgjofshim në orën 12.